Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za 20 dana počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo. Domaćin je Rusija. Sudjeluju 32 nacionalne reprezentacije. Ukupno će se odigrati 64 utakmice na 12 stadiona u 11 gradova. Pitali smo mlade da li će pratiti ovaj događaj i za koga će navijati. Najprije idemo u Srbiju, čija se momčad plasirala na ovo svjetsko prvenstvo. Igraće u skupini E s Brazilom, Švicarskom i Kostarikom. S mladima u Priboju razgovarala naša Danica Gudurić. Većina Pribojaca vjeruje da Srbija ima dobre šanse da napravi dobar rezultat u Rusiji.
Početak svjetskog prvenstva sa nestrpljenjem očekuje 27-godišnji Stefan Marković iz Priboja, koji, kako kaže, nije propustio ni jednu kvalifikacionu utakmicu.
90% utakmica sam propratio, sve. Strastveni sam ljubitelj fudbala i evo trenutno sad idem da na rekreaciju za fudbal.
Kakve su prognoze?
Pa ja sam uvijek bio optimista, znači vjerujem u Srbiju, vjerujem u naš fudbal, naciju, znači nadam se dobrom rezultatu.
Šta mislite, ko je favorit?
Nemačka, Brazil, Engleska, možda i tako.
Koliko su drugi diskriminisani? Sve će nekako biti podređeno fudbalu u tom periodu.
Svi imamo neke programe po 20-30 programa. Znači možda se gleda neki drugi program. Nema uopšte tu, ja mislim, diskriminacije neke. Nije samo na svakom programu, nije fudbal. Znači ima i sporta, ima i muzike, ima filmova, znači svak ne bira kao što gleda šta god hoće.
Hoće razumijem. Biti problem u vašoj porodici?
Pa imamo dva televizora, znači tako da ćemo... Staćemo se.
Da će od 14. juna do 15. jula retko kome biti dosadno, jer će biti uživanje u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu fudbalu, mišljenja je i 17-godišnji Aleksa Kelović, koga smo zatekli da zajedno sa drugom Nemanjom Šiklićem igra fudbal.
Pa vjerujem da malo ljudi ima koji ne vole fudbal, tako da ono. Ne vjerujem.
Koji je vaš favorit?
Brazil. Najviše mi se sviđa njihov stil igre, a i fudbal je začeo u Brazilu, tako da Brazil definitivno.
Hoćete da navijate za Brazil ili za Srbiju?
Pa za Srbiju naravno, dok je stigne, nadamo se da će proći grupu sa Brazilom i ako ispadne, onda za Brazil.
I pored Brazila, koji je još favorit?
Argentina, Nemačka, Španija, svi su tu, Engleska.
Vi i sada igrate fudbal. Nemanja, hoćete da pratite ovo svjetsko prvenstvo u Rusiji?
Vjerovatno.
Jeste ljubitelj fudbala?
Da.
I kakve su vam prognoze?
Pa ne znam, nisam gledao koji sve timovi su otišli na mundijal, ali uvijek navijam za Nemačku.
A Srbija?
Pa dobro, Srbija je tu kao samo učesnik. Vjerovatno neće postići neke rezultate, ali ipak navijam za njih da uspeju što dalje.
Pored Nemačke, koji vam je još favorit?
To Španija, Zil, ne znam, Argentina možda.
30-godišnji Srećko Jovović je za razliku od Nemanje ubeđen da Srbija prolazi u drugi krug, ali kako kaže, nimalo neće biti lako onima koje ovaj sport ne zanima.
Sam stvarno ubeđen da će Srbija proći u drugi krug i da nemamo kvalitet. Ja kao veliki patriota i navijam svim srcem za Srbiju i nadam se da ćemo proći drugi krug.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo, pa će ljubitelji nogometa iz te zemlje uglavnom navijati za susjede. O tome koliko ovaj događaj prate mladi u Bosni i Hercegovini, što za njih znači nogomet i da li je opravdana euforija koja se stvara u vrijeme prvenstva, s mladima u Bijeljini razgovarao je Aljoša Ljubojević.
Za fudbal kažu da je najvažnija sporedna stvar u životu, a manje od 20 dana preostalo je do početka svjetskog prvenstva koje će biti održano u Rusiji. Izašli smo na ulice Bijeljine i pitali mlade da li su spremni za početak najgledanijeg sportskog događaja.
Ja sam Arsić Kajdić iz Bijeljine, pratim postepeno od samih kvalifikacija pa do mundijala koji će početi uskoro. Treniram fudbal skoro 10 godina, to pratim, volim i volim da gledam normalno. To je ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu i ne možeš osjetiti tu euforiju ako ne voliš taj sport i ako ga ne igraš. Moj favorit je Brazil, ipak, jer Brazil je vele sila fudbala godinama i ja mislim da će oni to bez problema osvojiti ove godine.
Mladi iz Bijeljine koja graniči sa Srbijom većinom navijaju za reprezentaciju ove zemlje koja je uspjela da se plasira na mundijal, ali ipak druge ekipe smatraju favoritima za pobjedu. Evo koje reprezentacije i zbog čega izdvajaju Sergej Dojčinović i Stefan Savić.
Kvalifikacije sam dosta pratio koje su održavale i naravno moj favorit je Srbija, iako mislim da tu ima dosta kandidata za osvajanje svjetskog prvenstva koje stvarno imaju baš dobre timove za osvajanje. Pa na primjer Belgija, Španija, Njemačka, naravno njemački mentalitet se nikad ne može podrediti, oni su talentovani uvijek i daju svoj maksimum.
Navijat ću za Srbiju, naravno, Srbija je plasirana. Srbija neće proći grupu, ali navijat ću Srbiju. Tu je Hrvatska, Hrvatska može proći grupu. Za Rusiju ću navijati isto, to je to.
Međutim, dok zaljubljenici u sport željno iščekuju svjetsko prvenstvo, pitali smo ih da li će oni koji ne vole fudbal na neki način biti diskriminisani gužvom u gradu, punim kafićima, glasnim navijanjem, te da li su za vrijeme mundijala zapostavljeni.
Pa nisu, svi će gledati taj sport, realno. To je nešto lijepo i moraju pratiti, realno.
Pa nisu zapostavljeni, oni samo ne znaju šta propuštaju.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu bit će održano u Rusiji od 14. juna do 15. jula. Za emisiju Glaso mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ni nogometna reprezentacija Crne Gore nije se plasirala na mundijal, no nogometni fanovi jedva čekaju početak ovog sportskog natjecanja. S mladima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Iako će u sportskom svijetu, bar onom fudbalskom dijelu, ovaj vikend definitivno obilježiti finale Lige šampiona i meč Reala i Liverpoola u Kijevu, ipak za fudbalske sladokusce pravo uživanje tek predstoji od dugo očekivanog 14. juna. Slijedi mjesec dana uživanja za sve koji vole ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu. Ovim riječima o predstojećem planetarnom sportskom dešavanju za Radio Slobodna Evropa priča student matematike Luka Kaluđerović.
Ja i moja ekipa od drugova pratimo fudbal redovno. Ja mislim svi mladi, posebno muška populacija prati fudbal.
Žene?
Pa i žene. Ja mislim da je sve moderniji među svima.
A da li u tom periodu vremenskom tih mjesec dana sve nekako podređeno zapravo tom fudbalu, gradu, ekipe, pašte, pa, lokala, gdje pa, su veliki video?
Aktualno, što se toga tiče, glavna tema u gradu će biti o fudbalu, ali nije jedina stvar što će se dešavati u životu za to doba, ali... Hvala Bogu, jednom u 4 godine svjetsko prvenstvo, tako i onda mora opet da se čovjek potrudi da isprati to koliko to.
U Crnoj Gori se, kaže Luka, kada ne igra naša reprezentacija, najviše navija za reprezentacije zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, ali tradicionalno veliku podršku i ljubav prema prepoznatljivom stilu igre imaju i naši prekomorski susjedi.
Za koga ćete navijati?
Za Italiju. Sa strane, pa ne znam, možda Kolumbija ili tako nešto. Aha. Brazil, standard.
A gdje su ugroženi u tom periodu ljudi koji nisu fanovi?
Ljudi koji nisu fanovi, pa dobro što znam. Moraju se prilagoditi, moraju se adaptirati. Živ čovjek se svemu adaptira.
Dakle, mladi prate svetsko prvenstvo.
Prate i stariji što se toga tiče, ali što se, kao što sam rekao, prema muškoj populaciji vama poznato, prema ženskoj manje, ali ipak mislim s godinama će više pratiti.
A da je Luka u pravu kada kaže da i djevojke u Crnoj Gori sve češće prate fudbal, primjer je Aleksandra Mijović, studentkinja prve godine ekonomije, kojoj je prva ljubav, kada je sport u pitanju, ipak košarka. Ali će Aleksandra na mundijalu navijati za...
Ronaldo.
Ronaldo. Dakle, navijat ćete, uslovno rečeno, za reprezentaciju...
Portugala. Ona igra za Portugal, jel?
Eto, kao bivša sportistkinja. A da li je u periodu kada su te velike sportske svjetske manifestacije, zapravo sve u malim mjestima, podređeno tome? Mislim, na grad, na izlazak.
Pa, mislim da da, jer evo, na primjer, budućnost je sad osvojila ABA ligu i mislim da je više ljudi pratilo tada košarku i uopšte budućnost nego prije.
Da sa početkom svjetskog prvenstva u fudbalu, fudbal neće biti jedina tema, primjer je Tomo Vukadinović, koji se, kaže, ne osjeća niti diskriminisanim, niti ugroženim.
Inače ne pratim nešto pretjerano sport, a pogotovo fudbal, me ne interesuje nešto. Ne to lično, samo ne interesuje. Sam je okej nekada da čuje neku zanimljivost možda vezano za fudbal, kad se već priča to toliko o tome na televiziji i tako to. Ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena strateška politika visokog obrazovanja na državnom nivou. U idućem razdoblju potrebno je primijeniti nove standarde i smjernice u ovoj oblasti koji zahtijevaju reakreditaciju obrazovnih ustanova, ali i akreditaciju studijskih programa. Nadležni ističu kako je u visoko obrazovanje politika upetljala prste, a s druge strane sve više mladih odlazi pa neće imati više ko studirati. Marija Arnautović.
Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini nalazi se pred velikim izazovima. U idućem razdoblju potrebno je unaprijediti kvalitet i uskladiti visoko obrazovanje sa evropskim standardima. Kako stvari stoje, u nadležnoj državnoj agenciji nisu optimisti da će se to i dogoditi. Direktor agencije Enver Halilović.
Stanje je vrlo, da kažemo, zabrinjavajuće. Može se slobodno kazati da visoko obrazovanje je upalo u jedan provincijalizam, u jednu autarhičnost, u jedno stanje koje zahtijeva vrlo ozbiljne intervencije i vrlo ozbiljnu politiku uspostavljanja normalnog i dobrog stanja u visokom obrazovanju.
Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini je akreditirano 28 visokoškolskih ustanova, a na red je došla i njihova reakreditacija, jer zakon predviđa da se to uradi svakih 5 godina. No jedan od najvažnijih koraka je akreditacija studijskih programa. Lamija Tanović, bivša šefica odjela za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju pri ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ona je mnogo važnija, jer vi sada možete zaista suštinski da vidite da li su vam neki programi na studijima potrebni ili nisu, jesu li kvalitetni, imaju li odgovarajuće predavače, kakvi su kurikulumi itd. Ovo do sad je bilo uglavnom da li univerzitet ima fizičke uslove da postoji kao univerzitet. Međutim, agencija je izradila kriterijume koji su usklađeni sa evropskim prostorom i tako dalje, ali njen upravni odbor, koji u stvari je nekakvo usko grlo, ako hoćete, neće da usvoji dokument kroz koji treba da kaže kako se primjenjuju ti kriterijumi. I tu stoji.
Halilović također dodaje kako nema političke volje da se nešto uradi u području visokog obrazovanja.
Stanje je vrlo ozbiljno, ograničeno funkcioniše i Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine zbog političkih i pravnih opstrukcija koje postoje prema ovoj agenciji. Zatim rektorska konferencija bi također mogla biti vrlo još mnogo efikasnija. Mislim da tu određenu odgovornost u tom kontekstu ukupnom snosi i Ministarstvo civilnih poslova, posebno odjeljenje za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
U nadležnom ministarstvu naglašavaju da ako se želi postići napredak u ovoj oblasti, potrebno je da se uključe svi, od vlasti do visokoškolskih ustanova i akademske zajednice. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za obrazovanje.
U suštini, izazovi su navedeni u našim prioritetima za oblast visokog obrazovanja koje je usvojilo Vijeće ministara za period 2016-2026. Godina i dakle to su institucionalna akreditacija, odnosno akreditacija studijskih programa generalno, dakle osiguranje kvaliteta oblasti obrazovanja, internacionalizacija, dakle povećanje ili unapređenje mobilnosti kako akademske zajednice, tako i studenata, financiranje i tako dalje. Dakle, to su izazovi, odnosno dokument koji su zajednički napravili predstavnici obrazovnih vlasti, akademske zajednice i studenata. Veza obrazovanja sa tržištem rada također je jedan od dodatnih izazova.
Studenti se za sada ne bune i dosta su tihi u traženju svojih prava. Njihova najveća zamjerka u visokom obrazovanju je nedostatak praktične nastave. Evo što kažu Belmin, Amina i Vildan, studenti Sarajevskog univerziteta.
Pa trenutno sam jako zadovoljan. Jedina što se tiče ovoga bar bachelor studija. Što se tiče master studija, jedina zamjerka našem fakultetu je što nemamo dovoljno, bar na mom smjeru, energetike, visokonaponskih laboratorija, što je bio plan da se napravi, a međutim, kako je stanje u našoj državi, teško da će to uskoro zaživiti kod nas.
Pa zadovoljna sam kvalitetom na fakultetu, samo bi promijenila možda da bude više prakse u sklopu fakulteta, jer ovako samo učimo teoretski, a nema da iskažem da naučimo nešto.
Pa pošto sam prva godina, tek moja dosadašnja iskustva govori to da je obrazovanje na dosta visokom nivou. E sad vidjet ćemo za ostalo.
Profesorica Tanović također dodaje kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Evropske agencije za kvalitet visokog obrazovanja.
Mi smo aplicirali, ali su nam oni vratili aplikaciju sa puno primjedbi. Te primjedbe su, međutim, ovo o čemu ja govorim. One bi morale da promijene nešto u našem okvirnom zakonu visokom. One bi morale da promijene nešto u mandatu agencije da bismo mi mogli prići tamo.
Diplome akreditiranih bosansko-hercegovačkih univerziteta su priznate u Europi jer je Bosna i Hercegovina potpisnica Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija. No pred vlastima Bosne i Hercegovine predstoji još mnogo posla kako bi se kvalitet visokog obrazovanja unaprijedio u cijelosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Sada idemo u Tuzlu. 6 učenika srednje elektrotehničke škole u tom gradu osmislili su inovaciju kako mlade ljude koji su zainteresirani za IT sektor zadržati u Bosni i Hercegovini. Predstavili su inovaciju Makerspace koja predstavlja prostor u kojem mladi ljudi imaju dostupnu opremu i edukatore koji će ih besplatno educirati o različitim poljima IT sektora. Slušamo Maju Nikolić.
Samo u Sarajevu je moguće da mladi koji su zainteresirani za informacijske tehnologije o njima uče besplatno. Takva inovacija pod nazivom Makerspace stigla je u Tuzlu i osmislili su je učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla. Almedin Beganović.
Danas u svijetu jedan od najrazvijenijih sektora je upravo IT sektor koji vrijedi preko 100 milijuna američkih dolara. Naša država, nažalost, izbjegava da bude dio tog sektora. Mladi stručnjaci odlaze iz ove države, a sljedeći broj mladih upisuje medicinsku školu, iako je ovaj sektor mnogo prosperitetniji od bilo kog drugog smjera ili zanata. Sam taj prostor će omogućiti mladima da sa svojom nekom običnom idejom dođu u naš prostor. Mi, mladi koji smo pokrenuli ovu ideju, smo bili njihova mentorska podrška da u tehničkom smislu razviju tu ideju, naša oprema bi im bila tu na usluzi, te bismo ih na koncu poslali na neki startup akcelerator gdje bi oni mogli svoju ideju pretvoriti u konačnu firmu.
U ovom trenutku Njemačka traži 900 tisuća stručnjaka informacijskih tehnologija, a u Bosni i Hercegovini već ih sada nedostaje oko 10 tisuća. Učenik Srednje elektrotehničke škole Tuzla Ajdin Ahmetović kaže za naš program da je ovakva inovacija u IT sektoru bila neophodna.
Planiramo da otvorimo svoj prostor gdje bi mladi mogli sa nekim svojim idejama za kompaniju, recimo, ili neki startup imaju ideju za gadget, dođu kod nas, mi sa tehničke i softverske strane im pomognemo da to realizuju i spojimo se nekim donatorima, odnosno startup akceleratorima gdje mogu dobiti financijsku podršku i eventualno otvoriti svoju kompaniju.
Učenik Kenan Imamović kaže da upravo IT sektor može zadržati mladi ljude u Bosni i Hercegovini.
Mislim da bi se ovakav način rada, ovakvi projekti mogli pretvoriti u nešto što bi se moglo održavati svake godine, pa možda čak svaki 6 mjeseci, da bi se što više mladih edukovalo o tom, jer to je stvarno jedan ogromno, nam reći, kao neko preduzeće, neka sfera preko koje se mogu raditi mnoge buduće i sadašnje tehnologije generacije, čim bi se mogle baviti. Znači, mogu se napraviti mnogi program koji bi poboljšao svakodnevni život, koji bi nam pomogli u svakodnevnim poslovima, ne samo mladim ljudima, nego i starijim penzionerima, od tinejdžera pa do 60 plus godina.
Ovaj mladi tim od 6 učenika elektrotehničke škole ima osvojena 2 prva mjesta u području IT sektora, a koja predstavljaju 2 uspješne start-up ideje. Jedna od njih je oduševila i Ujedinjene nacije koje su ih podržale, a radi se o narukvici koja sprječava nasilje. Učenica Melisa Kurtić.
Narukvica funkcioniše tako što imate aplikaciju narukvicu i onda pomoću sigurno, kada pritisnete dugme na narukvici, vaš telefon automatski pošalje sigurnosnu poruku vašem sigurnosnim broju koji može doći da vam pomogne u toj nekoj situaciji.
Asija Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla, kaže nam da Bosna i Hercegovina treba upravo ovakve projekte i mlade koji su spremni pomjerati granice.
IT sektor onako u Bosni i Hercegovini zanemaren i oni su željeli da doprinesu jednim dijelom ili stvari rješavanju tog problema. Tako da su oni u principu i osmislili ovaj projekat Makerspace Tuzla, koji treba da bude jedan prostor u kojem će mladi ljudi imati svu opremu i potrebne edukatore koji će ih moći kontinuirano educirati iz oblasti IT sektora.
Učenici elektrotehničke škole Tuzla posljednjih nekoliko godina osvajaju prestižne međunarodne nagrade. upravo za inovacije koje postaju cijelom svijetu korisne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Bosna i Hercegovina nema sluha za razvoj sporta, pa se mladi i njihovi roditelji snalaze kako znaju i umiju. Jedan od primjera je ritmička gimnastika, gdje djeca nemaju ni adekvatne sale za vježbanje, a niti im se daje novac za sportska natjecanja. Uprkos tome, djevojčice koje treniraju postižu izvanredne rezultate, zabilježila Dženana Karabegović.
Na izgled čini se sasvim jednostavno, sa kakvom lakoćom djevojčice koje smo snimili u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi demonstriraju svoje znanje u ritmičkoj gimnastici, no iza njih su godine vježbanja. Najčešće počinju sa 6, što je bio slučaj sa Esmom, ili nešto ranije sa 3,5 kada je krenula njena sestra Ajša. Kako nam kažu, najbitnije su želja, motivacija, upornost, talenat, ali i sluh za muziku i ritam.
Utorkom imamo treninge do 12 na večer i kad god izlazimo iz ove sale, domari nas pitaju pa idete li vi u školu, radite li vi šta pored, šta vaše mame kažu na to, ali mi smo navikle zato što već treba, dosta smo u ovom sportu da bi sada odustale i treba što više da se trudimo.
Ne mogu sad nikako da prekinem, kad sam već počela želim da budem što bolja i da dospijem nekako na taj svjetski nivo.
Skoro nevjerovatno izgleda da djevojčice koje smo snimili sa treningom počinju na večer u 21 sat. To je jedini termin kada mogu koristiti sportsku salu koju plaćaju. Uprkos velikoj zainteresovanosti djece, država ne ulaže novac ni u ovaj sport. 17-godišnja Azra Kadrić kaže kako se za 13 godina koliko trenira ritmičku gimnastiku ništa nije pomirilo sa mrtve tačke.
Ništa se nije promijenilo kad sam imala 5 godina i sad kad imam 17. Država skoro nikada nije po tom pitanju se zabavila, kako da kažem, sa nama i pomogla nam. Uvijek smo se mi morali snalaziti nekako kako znamo i umijemo. Bilo bi mnogo bolje da imamo neke prostore ranije, jer i one su male i trebaju ranije na spavanje i sve to mi razumijemo, ali nemamo jednostavno uslova kakvi, na primjer, imaju u Rusiji djevojke koje svaki dan treniraju, ne znam, imaju masaže, džakuzije, svašta nešto. I to bi nama baš mnogo pomoglo kad bi imalo tako.
A Sima Mujačić, Esmina i Ajšina majka.
Mi idemo često na turnire u Sloveniju. Oni imaju gimnastički centar svoj u kojem treniraju gimnastičarke. Iza njih stoji država i odmah se tu vide rezultati. Do sad je bilo rijetko vidjeti Slovenku u prvi 7, dakle u finalu. Već sada u juniorkama i seniorkama često se, jako je bitna ta potpora države koja nažalost u gimnastici još uvijek izostaje u takvom institucionalnom smislu, znate, mislim na državnom nivou.
U Bosni i Hercegovini ima mnogo klubova ritmičke gimnastike, zbog čega je moguće organizovati i brojne turnire, no sve to finansiraju isključivo roditelji. I ne samo to, oprema za ovaj sport je izuzetno skupa, pored toga neophodno se edukovati i ići na pripreme, kaže nam Esma.
Morate stalno ići na pripreme kojih baš u Bosni i Hercegovini nema, morate dakle ići negdje vani, pa i sami turniri su dosta skupi, tako da ritmička gimnastika je skup, ali stvarno sport koji dosta daje time što se bavite njime.
A da je ritmička gimnastika sport koji se voli, pokazuju djevojčice koje dolaze trenirati na večer, a neke još uvijek ne idu u školu, govore Amina, Mona i Jela.
Imam 5 godina i ovdje sam 4. Vježbamo, treniramo, vježbamo težine.
Koliko ti puta sedmično dođeš ovdje da treniraš?
Pa, ne znam baš.
Je li ti to naporno i teško?
Ne baš.
Svi uspjesi koje postižu, osim zasluga djevojčice i roditelja, ne bi bili moguće da nije i trenerice Svitlane Tinić, koja svake sedmice dolazi iz Tuzle u Sarajevo, a ponekad i one odlaze u Tuzlanski Mejda na trening.
Nama stvarno fali takav sportski centar gdje bi nam bila adekvatna dvorana na raspolaganju i ujutru i na večer, da bi djevojčice mogli prilagoditi i školu kad idu u drugu smjenu da treniraju ujutru. Tako da jako teško skupiti ekipu seniorke na jedno mjesto i trenirati i pripremati ih za grupne. Ali mi ne gubimo nadu, možda čak i sutra nama nešto neko pomogne i mi nastavimo sa svojim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za kraj muzika. Kim Verson, mlada je popjevačica iz Hrvatske, koja je nedavno izdala svoj drugi studijski album. Javnosti je postala poznata još kao srednjoškolka, kada je pobjedila na jednom televizijskom talent show. Na novom albumu velik dio pjesama napisala je sama, među kojima je i najnoviji singl Ne posustani, s kojim će se predstaviti na CMC festivalu u Vodicama. Slušamo Aidu Đugum.
Kim Verson na muzičku scenu zakoračila je prije 8 godina u talent show Hrvatska traži zvijezdu. Njen prelijepi vokal nikoga nije ostavljao ravnodušnim, tako da je Kim osvojila prvo mjesto. Muzika joj je, kaže, u genima i uvijek je znala da će se baviti tim poslom.
Pa evo, ljubav prema glazbi je zapravo se kod mene jako rano rodila. Još kao djevojčica sam nastupala na raznim festivalima, sudjelovala sam 2 puta na dječjoj Euroviziji, uvijek sam nešto tako iskladala kao mala, tako da to se jako rano počelo rađati kod mene i evo, baš sam zadovoljna u kojem smjeru se to ide. Od 2015. godine sam i autor, tako da stvarno mi je drago što sam krenula i u te malo autorske vode. Još odavno, ja
znam da ljudi... Nakon toga, Kim je radila s mnogim muzičarima i do sada je izdala 2 albuma, Vjeruju snove 2010. i Vrati mi moj svijet 2018. S novog albuma aktualan je singl Ne posustani.
Pa Ne posustani zapravo predstavlja moj drugi studijski album Vrati mi moj svijet, koji je isto evo nedavno izašao van. Napokon, to je jedna onako emotivna pjesma sa jednostavnom porukom i moram reći da se stvarno dosta sviđa ljudima. Baš sam dobila u zadnje vrijeme jako puno divnih, stvarno predivnih poruka baš zbog te pjesme i užasno mi je drago čut da se neko i nalazi u tim tekstovima. To je stvarno smisao bavljenja ovim poslom. I evo, sa Neposustani ću tako je nastupiti i na ovogodišnjem 10. ljubilarnom CMC festivalu i to sad već po 5. put, tako da sam tamo već domaća i baš se jako veselim svemu tome.
Na drugom albumu dugo je radila, na njemu su se prvi put našle i njene autorske pjesme.
Trebalo je jedno malo dulje vrijeme, ali stalno smo radili, išla sam single po single, što mi je bilo vrlo bitno da bude sve kako treba, da budem zadovoljna, tako da ono intenzivno sam radila koliko god je bilo u mojoj moći, jel? Tako da jako mi je drago što sam evo napokon i ovo poglavlje sa drugim albumom zaokružila. Moram reći da se na albumu znači nalazi 10 pjesama, 6 od tih 10 su baš moje autorske, jel?
San većine muzičara je pojaviti se na Eurosongu. O svojim ambicijama glede tog festivala Kim kaže.
Pa evo, zanimljivo pitanje. Ne mogu reći da nisam baš nikad o tome razmišljala. Jednostavno, mislim, to bi bilo lijepo da bude ono, znači, treba to sve biti kako treba prije svega. Trebam biti u potpunosti zadovoljna pjesmom i sa apsolutno svakim detaljom, jer je to jedna zaista velika odgovornost i tu treba stvarno puno hrabrosti odlučiti se na tako nešto. Tako da i kad bi se jednog dana ukazala prilika, definitivno bi morala biti 100% sigurna u apsolutno sve.
Pobjediti na jednom talent show zahtjeva mnogo truda i odricanja, kaže Kim.
Ponosna sam zapravo na to što sam prošla. Tim putem su krenuli zaista mnogi glazbenici koji su danas uspješni, jel? Tako da to je mjesto zapravo samo za istinske talente. Tamo nema ono provlačenja, tu baš moraš biti talenat. Tako da ja mislim da je to jako dobro mjesto da pokazaš svoje vokalne sposobnosti, svoj talent. Nije lako ni malo, moram reći, jako tu puno potrebno i odgovornosti i dosta je to stresno, tako da ja sam zaista ponosna na taj svoj put, ali to baš nije za svakoga i stvarno moram biti talent.
U Bosni i Hercegovini je bila nekoliko puta. Želja joj je ponovo nastupiti i organizovati mini koncertnu turneju.
Bila sam jedno, ja mislim, koliko se sjećam, sve skupa 5 puta da sam bila u Bosni i jako je bilo stvarno predivno, svaki put sam bila dočekana tako lijepo,
da mi je to ostalo u predivnom sjećanju. Ja se toplo nadam da će u budućnosti biti prilike isto za neke koncerte kod vas. Baš bi mi to bilo evo želja i bilo bi mi jako, jako drago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasu mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić.